Velkommen til Poul Schmidt, Kammeradvokatens podcast om de juridiske spørgsmål, der fylder i samfundsdebatten. Vi kalder den retlig interesse. Jeg hedder Cecilie Wiener Bæk og er student her hos Poul Schmidt, Kammeradvokaten.
Og jeg hedder Sune Fugleholm og er partner samme sted. Her i firmaet arbejder vi til daglig med statens regulering af borgere og virksomheder. Og der er klimaet virkelig kommet på dagsordenen. Faktisk så meget, at vi har besluttet os for, at klimaområdet skal være et helt selvstændigt nyt indsatsområde på lige fod med alle de gamle, klassiske retsområder, som for eksempel miljøretten.
Ja, emner som klimamål, klimaråd og klimarapporter fylder virkelig den offentlige debat. Og som i vores første podcast skal vi igen i dag i anden episode tale videre om klimakampen, som nu er flyttet ind i retssalene. Velkommen til advokatfirmaet Poul Schmidt, Kammeradvokatens podcast om klimaretssager. I vores første podcast talte vi om høringerne ved den europæiske menneskerettighedsdomstol den 29. marts i de to principielle klimaretssager. Den ene sag er anlagt mod Schweiz og den anden mod Frankrig. Høringerne fandt sted ved domstolens Grand Chamber, som er det fineste kammer hos menneskerettighedsdomstolen, og det er lige præcis der, hvor de principielle sager afgøres. Sune. Der er sikkert en del lyttere, som ikke lige har hørt den første episode. Kan du ikke kort fortælle, hvad de her klimaretssager handler om?
Ja, Cecilie, det kan du tro, jeg kan. Det er faktisk to meget principielle sager, som domstolen her har udvalgt for at afgøre, om menneskerettighedskonventionen overhovedet forpligter medlemsstaterne til at bekæmpe klimaforandringer. Hvis nu domstolen svarer, at det gør konventionen, så betyder det, at klimakampen kan føres også ved domstolene, altså ved de nationale domstole, som et spørgsmål om, hvorvidt menneskerettighederne overholdes. Konkret om retten til liv og retten til privat- og familieliv overholdes. Det er to rettigheder, som udtrykkeligt er beskyttet i menneskerettighedskonventionens artikel 2 og artikel 8. Og det betyder, at klimakampen i givet fald vil kunne føres ved de nationale domstole fra byretten og helt op til højesteret og i sidste instans ved menneskerettighedsdomstolen. Og så har vi klimakampen inde i retssalene. Den første sag, den er anlagt af 5 kvindelige pensionister fra Schweiz og en forening af kvindelige pensionister også fra Schweiz. Og det de klager over, det er, at det stigende antal hedebølger i Schweiz simpelthen truer deres liv og deres helbred. Den anden sag, den er anlagt af en tidligere fransk borgmester fra en lille nordfransk by op ved Dunkirk. Og det han klager over, det er, at sådan som han ser det, så vil den franske klimaindsats med sikkerhed føre til, at hans by vil være oversvømmet i 2030. Og så klager han også over, at temperaturstigningerne i Frankrig rammer ham som astmapatient.
La cour.
Veuillez prendre place. I call Miss Seymour for the applicants.
Madam President, members of the court. The world has never seen a threat to human rights of the scope presented by climate change. This is not a situation where any country, any institution, any policymaker can stand on the sidelines. The economies of all nations, the institutional, political, social, and cultural fabric of every state, and the rights of all people and future generations will be impacted. Members of the court, these are not our words. They are the words of the UN Commissioner for Human Rights, Madame Michelle Bachelet. She chose her words carefully. Language is inadequate to express, to render real, the dangers we face, their imminence, their severity, and their irreversibility. Madame Bachelet wanted to emphasize that faced with this existential threat, we must respond to the scientific facts with action.
Sune, du har jo talt med Michael Rasmussen, som er professor ved Københavns Universitet, Center for International Courts, om klimaretssager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Du talte med Michael Rasmussen om, hvilken betydning sagerne kan få her i Danmark, selvom de ikke er anlagt mod Danmark, men jo mod Schweiz og Frankrig. Lad os lige prøve at høre Michael Rasmussens svar.
Altså, som udgangspunkt er den jo ikke bindende for Danmark. Det er jo en dom, eventuelt mod Frankrig eller Schweiz. Men hvis der nu falder en dom, så opstår der jo en form for rådighedsrum for staterne inden for området. Så kan man så sige, hvis det er meget presserende, så skal man jo selvfølgelig rette sig ind øjeblikkeligt for at undgå fra den side, at der bliver anlagt en række søgsmål ved de danske domstole. I hvert fald det, der sikkert er, der vil være nogle sagsøger der vil forsøge at udnytte det rådighedsrum, og ved, at der er en række aktører også i Danmark på miljø- og klimaområdet, som bestemt vil forsøge at benytte sig af en sådan dom. Så selvom det ikke er en dom mod Danmark, og det ikke er Danmark, der eventuelt bliver dømt, så vil det skabe et nyt mulighedsrum for aktører inden for retssystemet på klimaområdet.
Hvis jeg forstår det rigtigt, så det, du siger, er, der er nogen, der vil sige, jamen det, der galt for Schweiz og for Frankrig, det gælder jo også her i Danmark. Det er jo den samme situation, og menneskerettighederne gælder vel også i Danmark, så dommen må gælde her også.
Det er det, fordi at det er jo en fælles konvention, vi taler om, den europæiske menneskerettighedskonvention, og det er en fælles domstol, som udvikler jo i den forstand en fælles retspraksis. Og den retspraksis i dommen som sådan, det er lidt juridisk her, er ikke direkte bindende, men de normer er der jo nogle gange, så hvis der opstår et søgsmål i Danmark, så vil normerne jo finde anvendelse. Så det kan godt være, at de ikke er umiddelbart gældende, men om ikke andet, som minimum indirekte gældende. Og hvis det er meget klart, det der kommer i den dom, så vil der også være en forventning om, at de danske ministerier øjeblikkeligt råber vagt i gevær og eventuelt ændrer på reguleringer og politikker osv.
Det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Men først skal jeg lige høre. De her domme, de startede jo, som sådan nogen starter med, eller sagen startede med, at den kom ind i et kammer, altså en lidt lavere instans ved Menneskerettighedsdomstolen. Og kammeret besluttede så, at de her sager skulle rykkes foran en hel masse andre sager. Og så henviste de dem også til Grand Chamber, det fineste, det største kammer dernede med 17 dommere. Hvad tænkte du, da du hørte det?
Altså, nu vidste jeg jo godt, at det her var undervejs, og hvis man følger praksis for menneskerettighedsdomstolen og kender lidt til klimaområdet, så ved man også godt, at der er rundt regnet omkring 2.000 søgsmål PT omkring tilsvarende spørgsmål. Så det var kun et spørgsmål om tid, før en af de her sager kom fra menneskerettighedsdomstolen. Så var der to muligheder, det øjeblik det skete. Og vi ved jo sådan set fra praksis, at de allerførste klimasager, der kom, blev prompte afvist. Og derfor var det jo, der var en vis tvivl i det brede retsmiljø, om det ville være det samme, man gjorde, eller the times they are changing. Og du har så sidst nævnt det, det ligesom kom til udtryk det øjeblik, at det lavere kammer valgte og relinquish, som vi siger dernede, op til Grand Chamber. Det er trods alt en indikation på, at enten ønsker Strasbourg at tage stilling til det her, eller så ønsker Strasbourg, at der ikke opstår et kludetæppe. For der er jo en risiko for, at de mindre kammer, at de hver især udvikler lidt forskellig praksis. Så som minimum er det udtryk for, at Strasbourg, det vil sige Menneskerettighedsdomstolen, ønsker en fælles linje på området.
Hvis vi lige følger lidt op på den, fordi nu siger du kludetæppe og ved selve domstolen, men, og du nævner, at der er mere end 2.000 søgsmål. Vi har jo set rundt omkring i Europa, at de nationale domstole, også de nationale højesteretter, har afsagt domme og brugt menneskerettighedskonventionen. Kan det have indgået også, at der kunne blive et kludetæppe på det nationale niveau?
Altså, det er jo klart, at presset på Strasbourg steg voldsomt det øjeblik, at velansete højesteretter rundt omkring i medlemsstaterne begyndte at benytte konventionen i deres afgørelse på området. Og der er en meget berømt sag for Holland, som de fleste har hørt om, Urenda, hvor man bruger artikel 2 og 8, vil sige retten til liv og retten til privatliv, direkte i kritikken af den hollandske stat. Det er klart, det har fået alarmen til at ringe i Strasbourg. Det er en velanskrevet domstol, der er ikke noget at sige om den andet. Den fungerer rigtig godt. Så hvis de når frem til det, så skal der imodvæk noget til for Strasbourg, ikke også på et eller andet niveau, når frem til noget tilsvarende.
Og vi har jo set i Irland, og i Frankrig, og i Sverige, og i Norge, så de der sager, de opstår rundt omkring, og de falder jo lidt forskelligt ud rundt omkring, og det kan der være forskellige grunde til, men der kunne måske også være et behov for, at domstolen gav noget retning til de nationale højesteretter.
Det er hævet over enhver tvivl, og der hvor udfordringen for domstolen er, at som jeg sagde før, den skal rode lidt op i kludetæppet, men der er et ret stort kludetæppe før det nye kludetæppe, det er det der miljøretten i forhold til menneskerettighedskonventionen, hvor der ligger, jeg tror, der ligger omkring 300-400 domme på det område. Og de, ikke sige, de peger forskellige retning, men det er meget ad hoc, den måde, det er skabt på. Fordi vi skal hele tiden huske på, der er ikke nogen ret til et rent miljø i menneskerettighedskonventionen eller nogen af tillægsprotokollerne. Og det er ikke lykkes at beslutte det endnu. Det har været tæt på, men det er ikke lykkes. Det vil sige, når man skal føre en sag der, skal man holde sig inden for de rettigheder, der er. Så det er nærmest, man kommer Det er artikel 2, som nævnt, retten til liv, siger, at klimaet skal ikke tage livet af en. Det er artikel 8, retten til privatliv, man skal kunne leve et fornuftigt liv. Varme bølger skal ikke gøre det umuligt for ældre mennesker at bevæge sig udenfor halvdelen af året. Og så er det artikel 14 omkring diskrimination, hvor man kommer ind på noget, som måske for mange jurister vil fremstå en anelse eksotisk, men det er jo det, man kalder intergenerationelt retfærdighed. Det vil sige, at dybest set det miljøsvineri, de ældre generationer foretager sig, skal ikke uproportionelt gå ud over de yngre generationer. Og det ser vi jo så også i den nye sager.
Så når sagerne nu er lagt op i domstolens grand chamber, så kan det være fordi, at domstolen har vil undgå det, som Michael Rask Madsen kalder et kludetæppe. Altså, at sager af denne her karakter om klimaspørgsmål i menneskeretlig sammenhæng afgøres forskelligt, både i de forskellige medlemsstater, altså ved de forskellige nationale domstole, højesterette og i sidste instans, men også ved de forskellige kamre i selve menneskerettighedsdomstolen. Der er simpelthen brug for, at Grand Chamber nu sætter en retning for, hvad betyder klimaspørgsmål for menneskerettigheder. Hvilken betydning har menneskerettighederne for klimaspørgsmål?
Et af de væsentligste spørgsmål i klimaretssagerne er det processuelle spørgsmål om admissibility, altså om klagerne overhovedet kan få prøvet deres sag ved menneskerettighedsdomstolen. Det er et processuelt spørgsmål, men alligevel et meget vigtigt spørgsmål, for hvis sagerne bliver afvist, så er de jo stoppet allerede inden de er begyndt.
Man skal jo forstå, at sagen er jo sådan set i princippet ikke antaget endnu. Noget af det første, vi skal finde ud af jo, og det er det, der foregår faktisk PT Strasbourg, det er, om sagen overhovedet skal antages for domstolen. Det er et spørgsmål, det vi kalder admissibilitet. Og det er relativt rigoristisk reguleret i Strasbourg sammenhæng. Lidt modsat, folk tror, at der er sådan ret let adgang til at komme til Strasbourg, er det faktisk meget, meget vanskeligt at få en sag igennem. Og en af de helt store problemer her, fordi vi taler jo om, om klager, som angår generelle fænomener. Men det følger jo af både artikel 34 og 35 konventionen, at det skal på en eller anden måde individualiseres. Det vil sige, at du skal være offer, du skal have victim status, og du skal i en særlig grad lide ulempe på grund af det. Det vil sige, at det er en relativt smal port, man skal igennem. Så der er et andet problem for nogle af de her sager, det er, at normalvis kan man ikke få en sag for domstolen, hvis man ikke har udtømt de lokale retsmidler. Man kan sige, at den mest berømte sag i øjeblikket omkring nogle schweiziske pensionister, det har de jo sådan set gjort i og med, at deres sag blev prompte afvist ved de schweiziske domstole, så de har udtømt det rådighedsrum. Så den er god nok. En anden sag, det er også meget berømt omkring nogle unge og børn fra Portugal, der er de jo gået direkte til domstolen. De har ikke udtømt, de søger direkte ved den højeste domstol på området. Og det er jo lidt imod den måde, man normalt skal gøre det. De siger selvfølgelig, at det er fordi, der er sådan en urgency i det, de har med at gøre. Men vi ved fra retspraksis, og hvor der også er en høj grad af urgency, for eksempel omkring sager efter kuppet i Tyrkiet, at domstolen har bedt dem om at udtømme lokale retsmidler, selv når vi taler om sagsøgere, som er dommere, som er blevet afsat af regimet, skal så gå igennem regimets domstol, før det kan komme for menneskerettighedsdomstolen. Så det er en rimelig hård test, vil jeg nok mene, og den kunne nok godt backfire lidt. Så det er det første. Det er det første. Man skal have sin sag antaget. Der er noget, der indikerer i det hele, og det er sådan lidt et gæt her, at det kan den schweiziske sag, det vil sige de her pensionister, den kunne muligvis godt antages. Hvis det nu bliver det, så vil det være en kolossal sejr. Og jeg tror, det folk, de misforstår de her sager, det er, at det er nok næppe nogle schweiziske aldrende kvinder, som har fundet på det her. Man ser hurtigt, at Greenpeace står ved siden af, og der sidder folk rundt omkring i større byer her under London, som mere eller mindre orkestrere de her ting. Det vil sige, det er det, man på godt til moderne dansk kalder strategic litigation. Det vil sige, man forsøger at skubbe det retlige normsæt i små bidder. Derfor vil jeg også sige, hvis de får sagen antaget, så er det en kolossal sejr. Jeg tror, det er de færreste, der forventer, at de både får den antaget, og de så også får den schweiziske stat dømt. Det vil næsten være for meget flange. Men i det større billede, i forhold til den strategiske indsats, hvor man benytter sig af domstolen, vil det at få admissibilitet være en kolossal sejr. Og jeg tror, den nemmeste måde at forstå det på, det er, hvis man sammenligner med noget, man måske kender i Danmark, hvor der er to tilfælde af noget tilsvarende, hvis man kigger på Christiania-dommen. Altså, den oprindelige Christiania-dom drejede sig jo for salig advokat Carl Madsen og professor Ole Krab jo primært om at få retlig status og blive anerkendt og derfor få et sted, man kunne tale sin sag. Så det var ikke så meget om, at Christiania skulle være deres eller ej. Det var mere, at man kunne få den anerkendelse. Tilsvarende, hvis man kigger på alle de sager, der er mod omkring dansk medlemskab af EF eller EU sidenhen. Det har langt hen ad vejen også været et spørgsmål om at få sin sag antaget. Det har så også været vanskeligt, men det lykkes hen ad vejen. Og de små sejre er det, man søger i den her sammenhæng. Fordi hvis man får den sejr, den bliver antaget, det betyder så, at ved alle de sager, ved alle de nationale domstole i de 46 medlemsstater, kan de domstole ikke længere sige, at det falder ikke ind under Menneskerettighedskonventionen, for domstolen har jo netop sagt det.
Men en ting er admissibility. Noget andet er, at selv hvis nu sagerne bliver antaget til behandling ved domstolen, så opstår det næste spørgsmål, nemlig om konventionen overhovedet beskytter mod klimaforandringer, og derefter måske om konventionen er overtrådt. Det talte vi også med Michael Rask Madsen om. Han pegede især på, at det, der kan blive svært for klagerne at bevise, det er, at temperaturstigningerne i Schweiz og Frankrig skyldes lige præcis, at Schweiz og Frankrig har været dårlige til at bekæmpe udledningen af klimagasser. Det er det såkaldte drop in the ocean-argument. Altså, at den enkelte stats udledning kun er en dråbe i havet, og at temperaturstigningerne skyldes den samlede globale udledning, og er noget, den enkelte stat ikke kan gøre noget ved. Lad os lige høre, hvad Michael siger om det.
Det er helt klart, det er der strategien. Det er jo at få de her små bidder og bevæge sig længere og længere ind. Som sagt, så tror jeg ikke, det nødvendigvis lykkes i det første hug, men der vil jo øjeblikkeligt komme en række andre sager, hvis man får admissibilitet, og man finder ud af, at det falder ind under de diverse paragrafer i konventionen. Så det tror jeg hævet med tvivl. Der, hvor problemet så opstår, og det er faktisk noget, som er meget vanskeligt, både sådan generelt, men især deltid i forhold til Strasbourg, det er kausalitets i forhold til, hvad staten har gjort eller ikke gjort, også i forhold til de konkrete individer. Og det, vi har at gøre med her, er jo det, jurister vil kalde positive forpligtelser. Det vil sige, at de fleste mennesker opfatter menneskerettigheder som der, hvor staten skal holde nallerne væk. Det vil sige, at de negative forpligtelser, de skal ikke gå og blande sig i, hvordan vi lever vores liv osv. Men der er også det modsatte, de positive forpligtelser. Det vil sige, hvor staten er forpligtet til at handle for at sikre, at folk kan have de rettigheder, som er stipuleret i Menneskerettighedskonventionen. Og det er der, vi er her. Det vil sige, at det er statens mangel på action på klimaområdet, der gør, at person X og Y derved ikke kan leve det liv, de gerne vil. Eventuelt endda dør, muligvis dør. Det skal ligesom etableres på en eller anden måde. Og der er jo ingen tvivl om, der er en del konkurrerende kausaliteter her, for at bevæge sig lidt ind i formueretten. Grunden til, at jeg siger, at det er kompliceret, det er, at faktisk den type af kausaliteter, som vi kender fra dansk ret, som relativt etableret, særligt i formueretten, det er ikke så vel etableret i Strasbourg. Fordi typen af sager, man typisk har, er det ikke så stort et problem. Her bliver det jo et gigantisk problem at etablere en eller anden form for kausalitet.
Så det, du siger, det er, det bliver problematisk for klagerne, eller svært for klagerne, at bevise, at årsagen til, at temperaturen stiger i Frankrig og i Schweiz, det er, at den franske regering eller den schweiziske regering ikke har gjort nok. Det kunne lige så godt være, fordi den tyske regering ikke har gjort nok, og så kommer der forurening ind, eller CO2 ind over grænsen. Ja. Og derfor så kan de ikke etablere en årsagssammenhæng mellem svigtet hos den franske regering og den schweiziske regering, og så deres astmaproblemer eller deres hedeture i øvrigt. Og den der årsagssammenhæng, den er svær at etablere her. Det er en særlig situation.
Det er en særlig situation, og ja, altså, der findes nogle sager, man måske kan bygge lidt på, særligt inden for miljøområdet. Men jeg synes, de har karakter at være mere konkrete. Mm. Det er typisk, at staten ikke er grebet ind for meget, meget grov overtrædelse af miljølovgivning, der findes nogle sager på landet mod Tyrkiet, eller det er, hvor staten er grebet ind, så det medfører nogle form for naturkatastrofer. Men det er relativt mere koncist, det vil med at gøre. Man skal huske på, at de her søgsmål, at Strasbourg, som sagt før, for at komme ind, kan man ikke abstrakt sagsøge. Man kan ikke bare sige, at den danske stat er generelt en ikke god til at overholde menneskerettighederne. Det kommer ingen vejen med. Tilsvarende kan man heller ikke lave det, man kalder actio popularis. Det vil sige, at man bare ligesom går ind, ikke det er dybt set lidt sammen, lidt abstrakt, men man kan ikke bare gå ind, fordi man mener, at det er skidt, det der foregår. Så det, man kender fra amerikansk ret, i form af public interest litigation. Det er ikke helt muligt på samme vis her. Så det er et af problemerne. Man kan sige, at det de portugisiske børn og unge, de forsøger at løse problemet, de sagsøger bare en masse stater. Så det må være en af dem, der er skadevolder i den forstand. Så de har jo sagsøgt sig med 23 af medlemsstaterne. Det er jo meget smart, tænkte advokaten i London. Og om den hele holder i Grand Chamber, det er jeg så ikke lige helt sikker på, fordi jeg kan ikke se det helt løse problemet. Det skal jo stadigvæk etableres sammenhængsforholdet. Så det er der, at der opstår nogle egentlige juridiske problemer, og hvad man også må stille sig spørgsmålet, om Strasbourg overhovedet er det rette sted. Det vil sige, er Strasbourg overhovedet bedst placeret til at foretage den slags vurderinger? Og der også der kender den ind og ud, at de ved jo godt, at selvom det er en stor domstol, som er på størrelse med et stort københavnsk advokatfirma, alene jurister, så har den ikke ressourcer, når det bliver meget sådan faktuelt tungt. Og det her kunne meget vel blive ekstremt faktuelt tungt at etablere. Og det er ikke den stærkeste side. Det er jo en form for sådan højesteret, der kigger på mere principielle sager. Så jeg tror, at det er det principielle, man skal gå efter, hvis man er miljø-klimaaktivist, snarere end at få en masse erstatning, for det er sådan en helt anden historie.
Et andet tema i klimaretssagerne er, om domstolen herude i en balanceakt mellem jura og politik. Spørgsmålet er jo, om domstolen nu er i gang med at lovgive om klimaet på medlemsstaternes vegne, og kan der finde støtte i konventionen for så vidtgående indblanding i staternes prioriteringer på klimaområdet?
Det er jo sådan lidt et paradoksalt problem for domstolen, fordi hvis den intet gør, vil den blive massivt kritiseret. Hvis den gør for meget, vil den tilsvarende blive kritiseret ganske massivt. Det er lidt forskellige grupperinger, der vil kritisere i hvert tilfælde. Så ligegyldigt hvad den gør, så vil den blive udsat for den form for delegitimerende kritik. Så det er det eneste, den kan gøre, det er selvfølgelig at holde sig til konventionen og de rettigheder, der allerede er. Og det er jo blandt andet artikel 2, retten til liv, retten til familieliv, måske diskrimination. Det gør så, at inden for dens egen praksis, som er meget vel etableret, helt tilbage fra begyndelsen af domstolen, forholder den jo sig til det, den kalder present day conditions. Det vil sige, at den er nødt til at forholde sig til den verden, vi lever i, og beskytte retten til liv i en verden, hvor vandet stiger og så videre, hvor der er voldsomme hedebølger, som de schweiziske pensionister gør gældende. Der opstår der jo et reelt spørgsmål, fordi det er jo ikke, fordi konventionen har ændret sig. Verden har ændret sig. Og det er ikke et juridisk problem som sådan, fordi så holder man sig stadigvæk inden for konventionen. Så der er sådan set mulighed for inden for det forhåndværende, med en vis moderation i sin måde at tilgå det på, og forholde sig til de her spørgsmål. Det tror jeg er hævet under hver tvivl. Og det er klart, at for 10 år siden ville folk nok have buet af et sådan synspunkt, men i dag tror jeg, det hævet for enhver tvivl. Vi ved også, at for 2 dage siden i FN Generalforsamling blev det jo enstemmigt vedtaget at forelægge den internationale domstol i Haag, hvad staters forpligtelser er på klimaområdet. Det var ikke tilfældigt, at det blev anført af Vanuatu i Sydhavet, som er jo en af de her lande, som ret beset forsvinder for overfladen. Så derfor kan vi sige, at FN, samtlige lande i verden, er enstemmigt enige om, at det er noget, vi er nødt til at spørge den internationale domstol her om. Det er selvfølgelig lidt noget andet end det her, fordi det er jo bare en forespørgsel, en rådgivende udtalelse. Men her er det sådan en konkret dom, og det er også Menneskerettighedsdomstolens forpligtelse at påse, om de her rettigheder er beskyttet i de aktuelle omstændigheder. Så ja, det vil give ballade. Det er hævet enhver tvivl. Balladen er der for så vidt allerede, hvis man siger nogle af de her ting offentligt til seminar, så man prompte får reaktionerne. Det tror jeg også, min interviewer ved. Så det er højspændt, det her. Men det er jo så også netop så højspændt, at spørgsmålet er, om domstolen overhovedet kan lade være med at bevæge sig ind på det.
Ja, det bliver spændende at se, hvor langt domstolen beslutter sig for at gå. Og noget andet, der også bliver spændende, det er, om dommene i klimaretssagerne til sin tid kan få betydning her i Danmark. Danmark er jo ikke med i de 2 første klimaretssager ved Menneskerettighedsdomstolen. Det er jo Schweiz og Frankrig, der er indklaget. I slutningen af samtalen med Michael Rask Madsen, så vendte vi også det tema. Og så kom vi også kort omkring, hvilken betydning det måske kan få, at vi her i Danmark faktisk har en klimalov med juridisk bindende klimamål.
Altså det afhænger lidt af, er det en dom mod Danmark eller en dom mod et andet land. I det her tilfælde, det vi taler om her, er jo indtil videre sager mod andre lande. Så hvis der er en dom mod et andet land, så det, der sker i Danmark, er jo typisk, at de skal jo først vide noget om den. Nu må man så sige, at de her sager er medieopmærksomhed er stor. Jeg tror, inden for seneste dage har det været både BBC, CNN og New York Times, og samtlige medier har beskæftiget sig med
Danmarks Radio endda.
Danmarks Radio sågar. Så det har været alle vegne. Så det er nok svært fra ministerielt hold at sige, at man ikke vidste noget om det. Så det gør de. Så det øjeblik, der falder en dom, så vil de formentlig allerede samme dag forsøge at mødes for at snakke om, hvad jeres umiddelbare indtryk er. Er det noget, som bare giver anledning til lidt små ændringer hist og pist i cirkulære en bekendtgørelse? Eller er det noget, der skal helt op på ministerniveau? Er det at sige, det er noget, hvor Danmark potentielt kan komme i uføre? Skal der ændres i lovgivningen? Det er lidt konkret her nok, hvad noget at gøre med. Er Danmarks klimamål ambitiøs nok? Er det konkrete nok i forhold til den retsnor, der blev udstukket? Så det vil være noget, der er højt på radar, når de her domme kommer i tilfælde af, at de bliver dømt.
Og hvis det her giver anledning til, at regeringen må melde noget ud, hvem sidder så derude? Vi sidder selvfølgelig alle sammen derude ved kaffekopperne og ser og hører, hvad der bliver meldt ud og tager det ned og synes, det er spændende. Men er der nogen, som kunne risikere at gøre mere end det?
Jamen igen skal vi så lige huske på forskellen på, om det er en sag mod Danmark eller mod et andet land. Hvis det var en sag mod Danmark, så vil Europarådets ministerkomité jo påse, om Danmark har implementeret afgørelsen. Så der er ingen kæremor der, og det kan sågar føres for domstolen, hvis de ikke gør det. Hvis det nu er et andet land, det vil sige i det her tilfælde den schweiziske sag, hvor vi spekulerer i, at de muligvis får medhold. Hvis Danmark så siger på anden dagen, at ja, det var meget fint, det har vi taget til efterretning, men de giver ikke andet end tydeligere. Så vil det, der sker, er jo sådan set, og det der, hvor menneskerettigheder er lidt anderledes end meget andet i jura, så er det jo sådan set civilsamfundet, der aktiveres. Så den måde, vi vil gennemtvinge, at det er så forkert, deres udlægning af det, det er jo sådan set ved at føre sager ved domstolene. Man kan selvfølgelig også bruge medierne og så videre, det vil man jo typisk gøre. Og der vil jo øjeblikkeligt være en række organisationer her, altså det relativt store Greenpeace rundt om hjørnet fra, hvor vi sidder, og det vil også være Institut for Menneskerettigheder, en række NGO'er på menneskerettighedsområdet, fordi det netop er en menneskerettighedssag. Så jeg vil tro, at der vil være en del opvågenhed, og hvis det er helt ud i hampen, det den danske stat når frem til en sådan situation, så vil sagerne komme prompte, og det vil være vanskeligt at se, at den danske højesteret så ikke skulle lægge sig i slipstrømmen på det, der er sket i Strasbourg i den sådan sag.
Og i Danmark har vi inkorporeret menneskerettighedsdomstolen ved lov. Har det nogen betydning i forhold til, om man overhovedet kan få adgang til domstolene? Fordi nu ser du, at man skal være victim i menneskerettighedssammenhæng. I Danmark har vi et udgangspunkt om, at man skal have retlig interesse. Der skal man også være konkret og individuelt berørt. Hjælper det, at der er kommet en dom fra menneskerettighedsdomstolen?
Altså man kan sige, selve det processuelle, om man kan få sin sag antaget ved domstolen, det ændres ikke som sådan. Altså, det er jo stadig samme processuelle regler, der gør sig gældende. Men det indikerer jo alt andet lige, hvis det er blevet admissibilt i Strasbourg, at der er retlig interesse. Så det var relativt let at løfte byrden det øjeblik, der er en dom i Strasbourg. Så de alle sige, det ændrer jo sådan set alt, hvis der falder dom. Det vil sige, at vi kan føre de her sager, og som du selv sagde, det er konventionen inkorporeret. Den kan gøres gældende direkte ved diverse domstoler og andre instanser. Så det er så porten sparket ind.
Når du fortæller om det på den her måde, og det må vi være ærlige at sige, det er jo også en af grundene til, at vi laver den her podcast, så kan man jo godt få den tanke, at domstolene bliver brugt som redskab i klimakampen.
Og det vil jeg også sige, det er også sandt. Det er helt bevidst. Det er ikke tilfældigt, de her sager ender i Strasbourg. Det er ikke tilfældigt, at der er nogen, der har hjulpet Vanuatu med at nedfælde det papir, som blev vedtaget i FN. Ingen af de her ting er tilfældigt i den forstand. Det er en del af en aktivisme, hvor man benytter sig af de fora, som nogle gange findes. De benytter sig ikke kun af domstolen. Det var sådan set et ret langsomt sted at gå, men til gengæld kan gevinsterne være store. De benytter sig af alt. Politik, de lobbyer, de gør alt, fordi de mener, at de er ret. Så den forstand er der jo intet odiøst i, de forsøger sig ved domstolene, og slet ikke, hvis de faktisk får medhold i den overtrædelse af menneskerettighederne, så er de jo den grad revindikeret. Der er jo problemet er jo på den anden side af hegnet, det er om domstolene så bliver søbet ind i noget, bliver hægtet på en vogn, som de ikke rigtig kan styre selv. Og det er også derfor, at det er vigtigt for Strasbourg i den aktuelle sag, at ligesom få markeret, hvor langt de er villige til at gå, hvis de overhovedet er villige til at gå med på kampen. Så de ved jo godt, at alt det her foregår. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Så de vil forsøge at få det kontrolleret med deres midler, og det er jo nogle gange deres egen doktrin. Det sagsøgerne så nok også vil finde ud af er, hvis vi nu når så vidt, at der skal til at fælles dom, og det nærmer sig, at de får medhold, så er der jo noget, der hedder subsidiaritet. Og det er noget, vi har talt meget om i dansk sammenhæng, og det betyder jo dybest set i den her sammenhæng, at domstolen Strasbourg vil ikke sidde og second guess, hvad der er den rette politik i Danmark på klimaområdet. Det vil sige, at hvis den danske stat kan fremføre de her meldt sig i folden med Paris-aftalen osv., og de har sådan set gjort langt mere end alle andre, og de har gjort noget, der er adekvat osv., så er det meget, meget vanskeligt for Strasbourg at sige, at det var ikke nok. Faktisk vil jeg mene, at det vil være nemmere at få en lokal domstol til at gå med på det, fordi de kender omstændighederne meget bedre. Så jo længere man bevæger sig væk fra den konkrete politik, jo sværere er det jo sådan set at få den underkendt. Så den dom, vi talte om tidligere fra Holland, Urgenda, vil nok være vanskelig at få på tilsvarende vis Strasbourg. Og det tror jeg ikke, at aktivisterne altid er helt opmærksom på, at det er en subsidiær domstol, som påser overholdelsen af Menneskerettighedskommissionen. Og noget helt andet er, at de midler, den så har til rådighed, hvis den fælder dom, er jo ikke nødvendigvis så voldsom. De erstatninger, vi taler om Strasbourg, er jo en dråbe i her i den her sammenhæng. Og så der meget af det er principielt og symbolsk, vil jeg mene. Men hvis det endelig skulle være, at man skulle have et stort sværslag, så er det for national domstol, og faktisk jeg også anbefaler ved nationale parlamenter, fordi det er jo i sidste ende et stykke hen ad vejen jo også et politisk spørgsmål, det her.
Betyder det subsidiaritetsprincippet og det kampen ved de nationale domstole, at hvis det kommer til at foregå i Danmark, så kan det få en betydning også, at vi i Danmark har vedtaget en klimalov med bindende klimamålsætninger?
Det er et rigtig godt spørgsmål, men det vil jeg vurdere, det godt kunne betyde noget. Fordi at så har man jo lavet en positiv handling, og husk på det, vi talte om tidligere med positive forpligtelser, så det er jo den positive handling, man har indikeret, man gør. Hvis så viser sig, at man ikke har gjort det, så er man jo allerede lidt i uføre i forhold til en domstol. Nu skal vi passe lidt på jo, for der er mange gradueringer her, men det er klart, jo mere man har handlet, altså jo lettere er det jo så at etablere, hvad det er, man har handlet med. Og man kan sige, hvis man intet har gjort, er det dog værre.
Jeg tror, at med den cliffhanger, så venter vi på en dom fra Menneskerettighedsdomstolen. Ja,
det tror jeg.
Og så bliver det spændende at se, hvad den kan komme til at betyde for os her i Danmark og for Europa. Tusind tak, Michael, fordi du vil hjælpe os.
Selv tak.
Det bliver virkelig spændende at følge, hvordan de her klimaretssager ender, Sune.
Ja, det gør det. Men vi må desværre væbne os med tålmodighed, for der falder nok først dom i sagerne om godt et års tid. Til gengæld kan man ikke vente så længe, hvis man vil høre mere om klimaretssager her på vores podcast. Vi følger nemlig lige om lidt op med endnu en episode, hvor vi zoomer ind på de konkrete sager og fortæller, hvad er det egentlig, der foregår i sagerne? Hvad er det egentlig, Schweiz og Frankrig gør gældende? Hvad er det egentlig, klagerne gør gældende? Hvad er det, kampen står om? Så man kan få en lidt bedre fornemmelse af, hvad sagerne konkret handler om. Altså ikke om det principielle, men det konkrete i sagerne. Så for dem, der gerne vil dykke lidt dybere ned i, hvad er det egentlig, de to sager handler om, så anbefaler vi, at I lukker op for den podcast og hører med. Alle episoder i vores podcast Retlige Interesse vil I kunne finde her på hjemmesiden, og der, hvor I ellers hører jeres podcast.
Det var alt for os i denne omgang. Jeg håber, I vil lytte med, når vi udkommer med nye episoder om klimaretssager. Tak for i dag.
Tak for i dag.